πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Δεν μπορώ, χειροκροτήστε μας. Καλησπέρα και καλώς σας βρήκαμε. Ως Μέρη, Μαριάννα και Μαρία σας υποδέχεται στη σημερινή διαδρομή των αντανακλάσεων η μοναδική Μαρία Κάλλας. Και χάρη στις μουσικές επιλογές του καλεσμένου μας θα σας συντροφεύσει μέχρι και το τέλος. Οι υποψιασμένοι ήδη έχετε καταλάβει ότι η σημερινή θεματική ακολουθεί την επικαιρότητα και το ραντεβού που έχει δώσει στις αίθουσες, έχοντας διανύσει με επιτυχία μια φεστιβαλική πορεία και όχι μόνο, εγχώρια και διεθνή, το ντοκιμαντέρ «Μέρη, Μαριάννα, Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας». Για να δώσουμε το γενικό πλαίσιο του ντοκιμαντέρ, να πούμε απλά ότι πρώτο προβλήθηκε ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων της Μαρίας Κάλλας, στις 2 Δεκεμβρίου του 2023, σε μια ειδική προβολή στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι απόρρια έρευνας που κράτησε πλέον των 2 χρόνων και φέρνει στο φως πτυχές που ανατρέπουν δεδομένα ακόμα και ανθρώπων που πίστευαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τη Μαρία Κάλλας. Καλεσμένος των Αντανακλάσεων, ο καλλιτεχνικός σύμβουλος προγραμματισμού και επικοινωνίας, είναι μακρύ τελικά, έτσι, της Εθνικής Λογικής Κοινής, Βασίλης Λούρας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Ο άνθρωπος λοιπόν που γέννησε την ιδέα δημιουργίας αυτού του ντοκιμαντέρ, έκανε την έρευνα, αλλά και συνσκηνοθέτησε αυτό το ντοκιμαντέρ.
Λοιπόν, μαζί με τον Μιχάλη Ασθενίδη.
Ακριβώς. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά όμως και εμάς από εδώ, από αυτήν την πλευρά του ραδιοφωνική, να πούμε ότι το team είναι. Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο της παρέας. Θάνος Τσιμέκας, λοιπόν, στην κονσόλα του ήχου. Βούλα Κούλησοπούλου, στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος. Έλληνα Νεοφωτίστου, στο μικρόφωνο. Είμαστε πρώτο πρόγραμμα, είμαστε η Αντανακλάσεις, 91.06, 105.8. Αλλά και όσοι ήθιστε, έτσι κάτι να το επαναλάβουμε ή να το εμπεδώσουμε. Η εκπομπή αυτή, όπως και όλες τις ελληνικές ραδιοφωνίες, μπορείτε να τις ακούσετε ζωντανά ή και τεροχρονισμένα μέσα από το rteco.gr. Λοιπόν, κύριε Λούρα, Μαριάννα υπέγραψε, έτσι δεν είναι?
Πρώτα χρησιμοποίησε το Μέρι όταν έφτασε από Αμερική, ναι, το 1937.
Πώς λοιπόν ξεκίνησε, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Στο πιάσουμε λίγο από την αρχή, έτσι.
Ωραία. Νομίζω η ιδέα ξεκίνησε να δημιουργείται, να χτίζεται όταν αρχίσαμε να σχεδιάζουμε τι θα κάνουμε στο έτος, στο επαιτειακό έτος για τα 100 χρόνια της Μαρίας Κάλλας το 2023. Δηλαδή περίπου στα τέλη του 2020 γινόταν αυτή η κουβέντα εσωτερικά στη Λυρική. Και έχοντας στο μυαλό μου πολύ το κομμάτι της έλλειψης αυτής της ελληνικής περίοδου στην βιογραφική αποτύπωση που έχει γίνει διεθνώς για την Κάλλας.
Η οποία, να πούμε, ότι δεν είναι και πολύ τεράστια, είναι 8.
Είναι μόλις 8 χρόνια. Mm-hmm. Απλώς οι διεθνείς βιογραφίες, που είναι οι πιο γνωστές, άλλες καλύτερες, άλλες λιγότερο ακριβείς, αυτή την περίοδο την έχουν αφήσει σε δύο σειρές, ας πούμε. Δηλαδή έφτασε το 37, γνώρισε την Ντεϊντάλγκο, έκανε το Φιντέλιο και γύρισε στη Νέα Υόρκη.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Φυσικά, δυστυχώς, την πραγματικότητα δεν την ξέρουμε πολύ, αλλά εμείς ως λυρική σκηνή αυτή την πραγματικότητα την έχουμε ως κομμάτι της ιστορίας μας και έχουμε και πάρα πολλά τεκμήρια στο δικό μας αρχείο, το οποίο έχει εμπλουτιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια χάρη στην επίμονη προσπάθεια του καλλιτεχνικού διευθυντή του Γιώργου Κουμαντάκη. Οπότε σκεφτήκαμε ότι η καλύτερη ιδέα από την πλευρά μας για να κάνουμε ένα ουσιαστικό tribute, αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, θα ήταν να μιλήσουμε για αυτά τα άγνωστα της χρόνια που συνδέονται με τον οργανισμό μας αλλά και με την Ελλάδα. Και έτσι ξεκινήσαμε λίγο να δουλεύουμε.
Να δουλεύετε,
ναι.
Πιο πολύ εσείς, νομίζω.
Λοιπόν, ναι.
Τι σας απασχόλησε πιο πολύ, γιατί πραγματικά είναι μια οκταετία που, ας μου επιτραπεί έτσι, έχοντας ζήσει την περσινή και τη φετινή λίγο, κλέβοντας και από τη φετινή χρονιά, υπάρχει μία παραφιλολογία Κάλλας. Δηλαδή υπάρχουν πολλές εκδοχές, κινηματογραφικές, τηλεοπτικές, ντοκιμανταρίστικες, φιξιών, etc. οι οποίες όμως κρύβουν μία παραφιλολογία και συγκεκριμένα και ενδεχομένως η παραφιλολογία τουλάχιστον για αυτής της περίοδου, της οκταετίας, έγκυται στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία.
Ναι. Νομίζω, θα ήθελα εδώ να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο που είναι αρκετά στενάχωρο σε σχέση με την Κάλλας και με το πώς σήμερα βλέπουμε την Κάλλας ή πώς έχει φτάσει έως σήμερα η φήμη και το όνομα της Μαρίας Κάλλας. Δυστυχώς η Κάλλας, ακριβώς επειδή έφυγε πολύ ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών, δεν κατάφερε, δεν ξέρω αν είχε σχεδιάσει, αλλά σίγουρα δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα ίδρυμα ή να αφήσει κάποιους κληρονόμους οι οποίοι να διαχειριστούν τα δικαιώματά της και την κληρονομιά της και το όνομά της, το brand name της, αυτό που λέμε σε ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε σήμερα μπορεί να κάνει μια ταινία που να λέει ότι η μάνα της την εξέδιδε στους Γερμανούς, να κάνει βραβεία Κάλλας που δίνονται σε άσχετους ανθρώπους, να ανοίξει ένα εστιατόριο. Θέλω να πω, δεν υπάρχει καμία προστασία στο όνομά της. Καμία περιφρούρηση. Δυστυχώς αυτό είναι το πιο στενάχωρο, γιατί ακριβώς γι' αυτό το λόγο όλες αυτές οι φήμες που μέσα στα χρόνια δημιουργήθηκαν διαιωνίζονται διαρκώς χωρίς κανείς να μπορεί να τις διαψεύσει. Εμείς πολύ γρήγορα στη διάρκεια της έρευνας σκεφτήκαμε ότι πρέπει κάποιες πάρα πολύ σκληρές φήμες, όπως για παράδειγμα ότι συνεργάστηκε μόνο αυτή με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, θέλαμε με ντοκουμέντα να τις καταρρύψουμε. Και εστιάσαμε πολύ στο ντοκιμαντέρ, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, γιατί είναι μία από τις πιο σοβαρές αδικίες που υπάρχουν απέναντι στο πρόσωπό της. Οπότε θέλω να πω ότι η έρευνα ξεκίνησε έχοντας κάποια πολύ συγκεκριμένα γεγονότα. Ας πούμε ότι ξεκίνησε από το Εθνικό Οδείο, πολύ σύντομα πήγε στο Οδείο Αθηνών με την Ελβίρα Ντεϊντάλκο, το 40 προσελήφθη στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Όμως ψάχναμε να βρούμε και όλες τις συνδέσεις και τις διαδρομές πίσω από αυτά τα γεγονότα σε αυτή την έρευνα. Η πρώτη μεγάλη χαρά που είχαμε στην πολύ αρχή της έρευνας είναι ότι καταφέρουμε να βρούμε τη σύζυγο του Νίκου Πετσάλη Διομήδη, του συγγραφέα που έχει γράψει το πιο πλήρες βιβλίο για τα ελληνικά χρόνια της Κάλλας, η Άγνωστη Κάλλας ονομάζεται το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε το 1998 και δεν κυκλοφορεί σήμερα δυστυχώς. Είναι το πιο πλήρες γιατί έχει μιλήσει ο Νίκος Πετσάλης, που ήταν ιστορικός, με όλους τους ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα. Οπότε βρίσκοντας τη σύζυγό του, δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά να μας δώσει πρόσβαση στο σπουδαίο αρχείο του ιστορικού Νίκου Πετσάλη Διομήδη, όπου είχε κρατήσει όλες τις κασέτες με τις συνεντεύξεις που είχε κάνει με τους ανθρώπους που γνώρισαν την Κάλλας. Και εκεί, σε αυτό το πλούτο πραγματικά που είναι καταπληκτικός, είδαμε πώς ήταν η πραγματικότητα, που δεν ήταν καθόλου ωραιοποιημένη εκεί. Θα έλεγα το αντίθετο. Ήταν πολύ σκληρή η πραγματικότητα που περιέγραφαν αυτοί οι άνθρωποι. Ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή, ο λόγος τους, ακόμα και στη δεκαετία του 90 που ο Πετσάλης τους έκανε αυτές τις συνεντεύξεις, ήταν πολύ σκληρός για την Κάλλας. Πάρα πολύ. Και ήταν άνθρωποι που δεν μπορώ να πω ότι ήταν οι εχθροί της αυτοί που τα έλεγαν. Γιατί...
Αναφορά έτσι μία, δηλαδή, τι σκληρό, τι μπορεί να υπάρξει σκληρό.
Σε ένα σημείο του ντοκιμαντέρ έχουμε βάλει κάποιες λέξεις που ακούγονται για την εμφάνισή της, για τη συμπεριφορά της σύμφωνα με αυτούς, για τους τρόπους ευγένειας ή μη ευγένειας που είχε, για την ανταγωνιστικότητά της κτλ. Θέλω να πω ότι υπήρχε από τότε αυτός ο πολύ κακοποιητικός λόγος που τον είδαμε και τον αναγνωρίζουμε πολύ πια. Αλλά ακριβώς επειδή η Κάλλας έγινε αυτό που έγινε, με τα χρόνια, αντί αυτό να ηρεμήσει στους ανθρώπους, κάπως διωγγώθηκε, ακριβώς λόγω του ότι πια υπήρχε και ο φθόνος. Γιατί αυτή η γυναίκα έφτασε σε μια κορυφή που δεν έχει φτάσει κανένας και που μάλλον δεν θα τη φτάσει και ποτέ κανένας. Ήταν ένα φαινόμενο.
Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω. Πραγματικά, επειδή το θίξατε προηγουμένως, μιλήσατε πραγματικά για brand name Μαρία Κάλλας. Και ότι αυτή δεν είχε περιφρουρήσει, αν θέλουμε, το όνομά της. Είχε συνειδητοποιήσει. Ξέρουμε αν είχε συνειδητοποιήσει, φτάνοντας προς το τέλος, όλο αυτό το μύθο που άφαινε ως κληρονομιά και ο οποίος υπάρχει 50 χρόνια πλέον μετά το θάνατό της.
Εγώ είμαι σίγουρος ότι το είχε συνειδητοποιήσει.
Α, ναι.
Απολύτως σίγουρος. Γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά η κάθε της κίνηση, είτε στα χρόνια της Αθήνας, και θα μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά κυρίως στη μεγάλη της καριέρα, δεν υπήρχε τίποτα τυχαίο. Τίποτα, ήταν όλα μέρος μιας πάρα πολύ έντονης μελέτης, επιμονής, αναζήτησης παλιών έργων που τα ξανάφερε στην επιφάνεια. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι ήθελε να κάνει. Και γι' αυτό, ας πούμε, είχε και αυτούς τους πολύ διάσημους τσακωμούς με το διευθυντή της Μετροπόλιταν ή το διευθυντή της Κάλλας του Μιλάνου. Γιατί, ας πούμε, της πρότεινε ο Μπίνγκ, ο διευθυντής της Μετροπόλιταν, να κάνει μια ολόκληρη σεζόν μόνο με αναβιώσεις και με ελάχιστο χρόνο προβών, όπου έφτανε να βλέπει τον συμπροταγωνιστή της το βράδυ της πρεμιέρας. Δηλαδή δεν τον είχε δει καν στις πρόβες. Οπότε, σε αυτή την πολύ γνωστή ιστορία για τους. Πιθανώς για αυτούς που γνωρίζουν, όπου η Κάλλας έχει πάει στον Ντάλλας, που είναι μια πολύ μικρότερη όπερα που μόλις τότε άνοιγε, και εξηγεί στους δημοσιογράφους γιατί αποφάσισε να τσακωθεί με τον διευθυντή της Μετροπόλιταν, λέει αυτό, ότι είμαστε καλλιτέχνες, δεν είμαστε μηχανές. Δεν αντέχω να μην ξέρω με ποιον πρωταγωνιστή θα τραγουδήσω Τραβιάτα και να τον βλέπω ένα βράδυ πριν την πρεμιέρα. Και να είναι παραγωγές που επαναλαμβάνονται για χρόνια και χρόνια, χωρίς να δίνουν τίποτα στον καλλιτέχνη από άποψη δημιουργικότητας. Γι' αυτό και η Κάλλας, νομίζω, τα πιο δημιουργικά της πράγματα τα έκανε στην Ευρώπη και στη Σκάλα με το Βισκόντι κτλ. Θέλω, για να επανέλθω στην ερώτησή σας, νομίζω ήξερε πολύ καλά. Απλώς, όσο τρομακτικός νομίζω μας φαίνεται και εμάς ο θάνατος σε τόσο μικρή ηλικία, στα 53 χρόνια ενός ανθρώπου, νομίζω και δεν μπορώ να φανταστώ ότι και η ίδια περίμενα να πεθάνει. Ίσως να ήταν σε μια σχετική θλίψη. Υπάρχει και μια γνωστή έκφραση που είχε πει στον Ντελμόνακο, νομίζω, ότι κάθε μέρα που περνάει είναι μια μέρα πιο κοντά στο θάνατο. Αυτό του το είχε πει κάποια στιγμή στη δεκαετία του 70. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι πραγματικά περίμενε να πεθάνει. Και αυτό με έναν τρόπο το αποδεικνύει ή ας πούμε ότι το... Ας πούμε το αποδεικνύει, τέλος πάντων, αυτή η τελευταία ηχογράφηση που βρήκαμε και βάλαμε στο ντοκιμαντέρ.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω πραγματικά, ναι. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία, τα πολύ δυνατά μπορούμε να πούμε, του ντοκιμαντέρ, που την πρώτη φορά που το είδα είπα, όπα, είναι καταρρύπτει ένα μύθο.
Ναι, το μύθο της ραγισμένης καρδιάς και της γυναίκας που ζει στη σκιά του κατεστραμμένου έρωτα με τον Ωνάση, με κλειστές τις κουρτίνες, το διαμέρισμα της Ζορζ Μαντέλ, όχι.
Πολλούς μύθους καταρρύπτει.
Ακριβώς. Και φυσικά καταρρύπτει και το μύθο ότι είχε χάσει εντελώς τη φωνή της.
Ακριβώς,
δεν ισχύει ούτε αυτό.
Για πείτε μας, πού τη βρήκατε αυτήν την ηχογράφηση, γιατί πραγματικά είναι από τα δυνατά στοιχεία του ντοκιμαντέρ.
Όντως, και αυτό, για μας και αυτό ήταν μία από τις μεγάλες χαρές όταν φτάσαμε να την βρούμε και να καταφέρουμε να την έχουμε στο ντοκιμαντέρ. Τη βρήκαμε μέσω φυσικά του Άρη Χριστοφέλη, που είναι ο επιστημονικός σύμβουλος του ντοκιμαντέρ. Και αυτή η ηχογράφηση βρίσκεται στην συλλογή του Κωνσταντίνου και της Βικτόριας Πιλαρινού. Ο Κωνσταντίνος Πιλαρινός είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Υποτροφιών Μαρίας Κάλλας και προσωπικός φίλος της Κάλλας. Και αυτή η ηχογράφηση βρέθηκε στο αρχείο της Βάσος Δεβετζή, που ήταν η πιανίστα και φίλη της Κάλλας τα τελευταία της χρόνια. Και είναι από τον Αύγουστο του 1977, δηλαδή πραγματικά λίγες μέρες στην κυριολεξία πριν το θάνατό της. Και αποδεικνύει ότι εργαζόταν μέχρι και την τελευταία στιγμή, καθημερινά, στις ίδιες κασέτες, έγραφε την πρόβα, να την ακούει και να διορθώνει και την επόμενη μέρα να ξαναγίνεται καλύτερη. Είναι λοιπόν μία από αυτές τις πρόβες που βρήκαμε και είναι εξαιρετικά συγκινητική, γιατί δεν ακούμε μόνο την ίδια την πρόβα, αλλά ακούμε και τα σχόλια ενδιάμεσα της Κάλλας με την πιανίστα της και την αγωνία της Κάλλας να λέει ότι εδώ δεν τα καταφέρνω, πανάθεμά με σε ένα σημείο, λέει, που μιλάνε και στα ελληνικά και είναι και τόσο εντυπωσιακό και αυτό, ενώ είναι στο Παρίσι και τόσα χρόνια στο εξωτερικό. Και δείχνει ότι η φωνή της είναι σε πολύ καλύτερη φόρμα από την περιοδία του 1973-1974, που είναι αυτή η διάσημη τελευταία περιοδία που έδωσε η Κάλλας και που οι κριτικοί είχαν πει ότι γιατί βγαίνει, είναι τραγικό ενώ έχει χάσει τη φωνή της. Δεν την είχε χάσει και όντως, αν είχε καταφέρει να ζήσει λίγο παραπάνω, θα μπορούσε να έχει ηχογραφήσει και άλλα πράγματα. Θα μπορούσε σίγουρα να έχει επανέλθει σε κάποιο είδους ενεργό δράση.
Λοιπόν, να ρωτήσω, αν διάβαζα κάτι βασικά, διάβασα μία συνέντευξη του Άρη Χριστοφέλη πρόσφατη.
Εξαιρετική.
Εξαιρετική. Η οποία υπάρχει εξής έτσι φράση του, η οποία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, η οποία χρησιμοποιήθηκε βέβαια και από τη Λάιφο, για να πούμε, και από τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Παρίδη, ως τίτλος «Η συμβολή της Κάλλας στην τέχνη της όπερας είναι δικαίως συνώνυμη της όπερας».
Έτσι ακριβώς. Και κάτι άλλο που λέει πολύ συχνά ο Άρης, που συμπληρώνει αυτό, είναι ότι είναι πολύ άδικο να συγκρίνουμε την Κάλλας με άλλες σπουδαίες τραγουδίστρες της όπερας, γιατί όντως και στα χρόνια που έζησε η Κάλλας και πριν και μετά υπήρξαν και υπάρχουν σπουδαίες τραγουδίστρες της όπερας. Αλλά είναι άδικο για αυτές να τις συγκρίνουμε, γιατί η Κάλλας δεν είναι απλώς μια τραγουδίστρια της όπερας, είναι ένα φαινόμενο.
Αυτό θέλω να καταλάβω. Πώς διαφοροποιείται και πώς ξαναγεννιέται ένα φαινόμενο. Είναι απίστευτο αυτό πράγμα.
Καταρχήν, πώς
ξαναγεννιέται. Δηλαδή σε μια οπερατική τέχνη που δεν είναι κτήμα πολλών ανθρώπων.
Βέβαια. Ναι. Το πώς ξαναγεννιέται απαντάται με έναν πολύ ευτυχή τρόπο όταν συναντά την Ελβίρα Ντεϊντάλγκο το 38-39 που μπαίνει στο Οδείο Αθηνών. Αυτή είναι η πρώτη της πολύ μεγάλη συνάντηση με έναν άνθρωπο που την καθορίζει απίστευτα. Ο επόμενος μάλλον ήταν ο Τούλιο Σεραφίν, ο μαέστρος που τον συναντάει στη Βερόνα το 47. Η Ελβίρα Ντεϊντάλγκο ήταν μια πολύ διάσημη Ισπανίδα κολορατούρα σοπράνο που είχε κάνει πολύ μεγάλη καριέρα σε όλο τον κόσμο και για τους λόγους ενός έρωτα με έναν Έλληνα ήρθε στην Ελλάδα.
Έβρισε στην Ελλάδα, ναι.
Και ζήτησε να προσληφθεί στο Οδείο Αθηνών το 34, αν δεν κάνω λάθος, που ήρθε. Το Οδείο είχε αντιρρήσει τότε, αλλά ευτυχώς την προσέλαβαν. Και όπως λέει και η Στέλλα Κουρμπανά στο ντοκιμαντέρ μας, ευτυχώς που την προσέλαβαν, γιατί αν δεν υπήρχε η Ντεϊντάλγκο, δεν θα υπήρχε η Κάλλας που ξέρουμε σήμερα. Ήταν τόσο καθοριστική η συμβολή της στο φαινόμενο Κάλλας. Εγώ νομίζω ότι η Κάλλας είναι φαινόμενο καταρχήν ως προσωπικότητα, γιατί η ζωή της ήταν πολύ σκληρή στα πρώτα χρόνια. Δεν της χαρίστηκε τίποτα. Αντιθέτως, θα έλεγα, της είχε δώσει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Είτε μιλάμε για το οικογενειακό περιβάλλον, είτε μιλάμε για φυσικά την κατάσταση στον πόλεμο που έζησε στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για τα χαρακτηριστικά του σώματός της που ήταν παχουλή, που είχε πολύ μεγάλη μοιοπία κτλ. Ήταν όλα εναντίον της στην πραγματικότητα. Κι όμως, σαν να ήξερε τι είναι αυτή η φλόγα που είχε μέσα της και δεν σταμάτησε ποτέ δευτερόλεπτο να μελετάει και να τρέχει με χίλια στα χρόνια της Αθήνας, ενώ όλοι οι άλλοι πίσω ήταν απέναντί της, εχθρικοί. Αυτή σαν να είχε μια τόσο εσωτερική τεράστια στοχοπροσύλωση που δεν την απασχολούσε τίποτα από ό,τι συνέβαινε. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ ωραία μαρτυρία που λέει η Έλλη Νικολαίδη στο ντοκιμαντέρ, που ήταν τότε διευθύντρια χοροδίας της Λυρικής, αλλά και πιανίστα, ότι της έδωσε την παρτιτούρα του Φιντέλιο, που είναι ένας τρομακτικά δύσκολος ρόλος, ο ρόλος του σοπράνου στο Φιντέλιο, το απόγευμα, και της είπε την επόμενη μέρα: έλα να το ξανακάνουμε πρόβα. Και το ήξερα απ' έξω όλη την επόμενη μέρα. Το έμαθε σε ένα απόγευμα.
Είναι απίστευτο. Θα πούμε και άλλα μικρά έτσι tips του ντοκιμαντέρ, αλλά προς το παρόν μένουμε με τη φωνή, και πάμε μάλλον μέχρι τους τίτλους ειδήσεων του πρώτου προγράμματος, με Τόσκα, Πουτσίνι λοιπόν και Μαρία Κάλλας.
Thank you.
Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος μιας έτσι συζήτησης, μιας θεματικής εκπομπής σημερινή με αφορμή το ντοκιμαντέρ που βρίσκεται από χθες στις ελληνικές αίθουσες, ευτυχώς για μας, μετά από μια μεγάλη πορεία και σε φεστιβάλ και εντός και εκτός Ελλάδας. Μέρη Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας, πραγματικά άγνωστα και όπως είπα λίγο στον πρόλογο, γενικώς έχοντας δει όλες τις εκδοχές, κύριε Λούρα, Κάλλας, νομίζω αυτό που με έπεισε ότι είναι το πιο αντικειμενικό. Προσέγγιση αντικειμενική. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο. Μιλήσαμε για τη μέντορά της, βασικά.
Την Ελβίρα Ντιντάλκο.
Ναι, το αφήνω σε εσάς να το πείτε, γιατί όπως καταλάβατε έχω ένα γλωσσοδέτη για να επανέλθω σε αυτή την κυρία. Ποιες άλλες μορφές υπήρξαν ακριβώς την παιδική της ηλικία, δηλαδή φτάνοντας από την Αμερική μέχρι αυτά τα 8 χρόνια τα βασικά?
Νομίζω η άλλη καθοριστική μορφή που συνέβαλε πολύ στην ανάπτυξη αυτού του ταλέντου ήταν ο Κωστής Μπαστιάς. Είναι μια σπουδαία μορφή των ελληνικών γραμμάτων και των τεχνών που καμιά φορά, μάλλον τον έχουμε παραγνωρίσει, όχι καμιά φορά, τον έχουμε γενικώς παραγνωρίσει. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε την Εθνική Λυρική Σκηνή στο τέλος του 1939 ως μέλος του Εθνικού Θεάτρου, στο οποίο ήταν επίσης διευθυντής και ο οποίος την άκουσε στο σπίτι του στη Σατοβριάνδου σε μια ιδιωτική ακρόαση όπου έκανε με την Ελβίρα Ντιντάλκο στο πιάνο και παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας της και παρά το ότι ήταν στα πρώτα χρόνια των σπουδών της με την Ντιντάλκο, αυτός κάτι είδε και αμέσως την προσέλαβε στη λυρική. Οπότε τον Ιούνιο του 1940 υπογράφεται το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της Κάλλας που είναι με την Εθνική Λυρική Σκηνή και μετά ο Μπαστιάς, επειδή μπαίνουν οι Ιταλοί, φεύγει από διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου γιατί τον αλλάζουν με τον Νίκο Γιοκαρίνη, αλλά τον ξανασυναντάμε στη ζωή της Κάλλας το 1960 όταν έχει το 59 ξανααναλαμβάνει τη λυρική μετά από προτροπή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και αποφασίζει να ξανακαλέσει την Κάλλας για να πάει για πρώτη φορά η όπερα στην Επίδαυρο. Είναι η πρώτη φορά που θα έμπαινε όπερα στην Επίδαυρο. Και φυσικά δεν ήθελε να το κάνει με οποιοδήποτε άλλον, αλλά με τη Μαρία Κάλλας. Και ακριβώς επειδή η Κάλλας το 57 είχε δεχθεί μια σφοδρή επίθεση από μέρος του τύπου όταν είχε πρωτοέρθει στην Ελλάδα για να δώσει το ρεστάλ στο Ηρώδιο, το διάσημο ρεστάλ.
Τον Αύγουστο του 57.
Έτσι. Και την είχαν κατηγορήσει ότι έπαιρνε δήθεν πολλά χρήματα, τα 9.000 δολάρια της αμοιβής της. Τέλος πάντων, είχε περάσει μια πολύ δύσκολη πάλι στιγμή με τους Έλληνες η Κάλλας εκεί, μια πολύ μεγάλη αντίδραση προς το πρόσωπό της. Και όταν την κάλεσε το 60 ο Μπαστιάς ήταν πολύ διστακτική. Και όμως της είπε αυτός: Μαρία, μη φοβάσαι, θα είμαι εγώ δίπλα σου και κανείς δεν θα σου επιτεθεί. Και της πρότεινε να προσφέρει την αμοιβή της προς την Εθνική Λυρική Σκηνή για να δημιουργήσουν αυτό το πρώτο ταμείο για τις υποτροφίες Μαρία Κάλλας, που έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια σε πολύ σπουδαίους Έλληνες τραγουδιστές για σπουδές στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και η Αγνή Μπάλτσα που την πήρε δεύτερη την υποτροφία Μαρία Κάλλας. Τη δεύτερη χρονιά εννοώ. Οπότε ο Μπαστιάς ήταν πραγματικά ένα σπουδαίο. Σπουδαίος άνθρωπος στο
σπουδαίο
πρόσωπό
κεφάλαιο της, κεφάλαιο και στη ζωή της βασικά.
Όπως ας πούμε και ο Ντίνος Γιαννόπουλος, ο σκηνοθέτης, με τον οποίο έκανε την πρώτη της Τόσκα το 1942 στην πλατεία Κλαθμόνος και τον οποίο ξανασυναντάει στις αρχές του 50 στη Μετροπόλη ήταν και ξανακάνουν και εκεί μια Τόσκα. Που μάλιστα έχουμε και ένα περιστατικό που το περιγράφει ο ίδιος ο Ντίνος Γιαννόπουλος, που του λέει Κάλλας: μα εδώ είχαμε πει ότι θα σηκωθώ ένα μέτρο νωρίτερα. Και της λέει αυτός: πού το θυμάσαι? Και λέει: πάντα θυμάμαι την πρώτη εκείνη σκηνοθεσία της Αθήνας στην Τόσκα. Και μάλιστα και σε τι συνθήκες έγινε εκείνη η σκηνοθεσία. Έγινε σε ένα ανοιχτό θέατρο στην πλατεία Κλαθμόνος. Θέλω να πω πώς γνωρίζουμε αυτό το σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας μας. Κανείς, δυστυχώς.
Όχι, βασικά είναι μια χαρτογράφηση μιας άλλης Αθήνας.
Ναι, ακριβώς.
Η οποία προσφέρεται μέσα από το ντοκιμαντέρ, ναι, στη χαρτογράφηση, διαφορετική χαρτογράφηση της Αθήνας.
Ναι, ήταν και εμάς από την πολύ αρχή ένας στόχος να σημειώσουμε όλα τα μέρη που πέρασε και εργάστηκε η Κάλλας, που είναι πολύ εντυπωσιακά, γιατί πραγματικά εκτός από το σπίτι της Πατησίων, που κάποιοι το ξέρουμε, οι περισσότεροι το ξέρουμε, δεν ξέρουμε ότι έζησε στη Μάρνη, στην Χαριλάου Τρικούπη, στα Σεπόλια όταν πρώτο ήρθε, ή ότι η πρώτη της παράσταση με την Εθνική Λυρική Σκηνή, που τότε ήταν ακόμα κομμάτι του Εθνικού Θεάτρου, το 1941, ο Βοκάκιος, αντί να ανέβει στο κτίριο Τσίλερ της Αγίου Κωνσταντίνου που ήταν προγραμματισμένο, πήγε στο Παλάς, γιατί το κτίριο Τσίλερ δεν είχε καταφύγια Και καθώς ο πόλεμος είχε ξεκινήσει, έπρεπε να, για την ασφάλεια και του κοινού και των καλλιτεχνών να πάνε σε ένα θέατρο που είχε καταφύγια. Και όπως λένε οι συνάδελφοί της, πολύ συχνά που χτυπούσε ο συναγερμός, κατέβαιναν, σταματούσε η παράσταση, κατέβαιναν και αφού περνούσε το διάστημα του συναγερμού, ξανανέβαιναν και συνέχιζαν την παράσταση. Κάπως για να καταλάβουμε ποιες ήταν οι συνθήκες που έζησαν οι άνθρωποι.
Είναι ιδιαίτερο εκεί. Γενικό να φέρνονται στην επιφάνεια αυτές οι συνθήκες, οι ιδιαίτερες συνθήκες τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Ακριβώς. Και ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Αλλά και για να γυρίσω πίσω σε αυτό που λέγαμε πριν για την τεράστια θέλησή της, συγκρίνοντας τα προγράμματα των παραστάσεων και τις ώρες που αναφέρονται, βρήκαμε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι το καλοκαίρι του 1943 δίνει το πρώτο της προσωπικό ρεσιτάλ σε ένα ανοιχτό θέατρο στο πεδίο του Άρεως. Και η ώρα που έχουν βάλει σε αυτό είναι 6 το απόγευμα. Και στις 7 έχει να τραγουδήσει Τόσκα στην πλατεία Κλαθμόνος. Δηλαδή έχει βάλει 2 την ίδια μέρα ένα προσωπικό ρεσιτάλ με πολύ δύσκολο ρεπερτόριο και μια παράσταση Τόσκα που είναι ούτως ή άλλως μια πολύ δύσκολη παράσταση για μια σοπράνο, πόσο μάλλον όταν είναι και 19 ετών και ακόμα άγουρη θεωρητικά. Και όμως κατάφερε να κάνει και το ρεσιτάλ. Δεν είναι ολοκλήρωση το ρεσιτάλ γιατί έπρεπε να φύγει. Αλλά τι δείχνει αυτό? Δείχνει αυτό που κανείς σήμερα δεν θα διανοείτο να το προσπαθήσει να βάλει μια τραγουδίστρια την ίδια μέρα να κάνει ένα ρεστάλ και αμέσως μετά μια ολόκληρη παράσταση Τόσκας. Δείχνει αυτό το γεγονός, νομίζω ότι ήδη από τα χρόνια της Αθήνας ήταν πολύ έτοιμη και πολύ δυνατή για αυτό που ήξερε ότι προορίζεται. Είναι πολύ συγκινητικά νομίζω αυτά τα γεγονότα και δείχνουν ακριβώς το μέγεθος του φαινομένου.
Δείχνουν το μέγεθος του φαινομένου, αλλά δείχνουν ταυτόχρονα και ενδεχομένως μία καταπώνηση της φωνής της.
Βέβαια, εννοείται. Φυσικά. Η Κάλλας λειτουργήσε σαν, τι να πω, σαν μία έκρηξη. Δεν σταμάτησε
σαν
δευτερόλεπτο.
Σαν πραγματικά. Ένα αστέρι που έσκασε. Ακριβώς. Πραγματικά. Ναι. Και ήταν αναπόφευκτη ενδεχομένως.
Εντάξει, αυτό είναι αναπόφευκτο.
Η απώλεια.
Ούτως ή άλλως, όσο ένας άνθρωπος μεγαλώνει, είναι αδύνατο να έχει σε οποιοδήποτε τομέα του σώματός του τις αντοχές που έχει όταν είναι 19 και 20 ετών. Ναι, η Κάλλας ποτέ δεν πήγε να προφυλάξει τη φωνή της. Και είναι και πολύ ωραίο αυτό το περιστατικό που δεν σχετίζεται με το ντοκιμαντέρ αλλά με τη ζωή της, ότι το 1949 είναι στη Βενετία μαζί με τον Τούλιο Σεραφίν και τραγουδάει Βάγνερ, Βρουνχίλδη, ένα πολύ δύσκολο ρεπερτόριο. Και λίγες μέρες μετά, στο ίδιο θέατρο, στο Φενίτσε της Βενετίας, έχουν πρεμιέρα τους Πουριτανούς στην Μπελίνη. Και η τραγουδίστρια που επρόκειτο να τραγουδήσει την Ελβίρα αρρωσταίνει. Και της λέει ο Σεραφίν, θα τραγουδήσεις εσύ το ρόλο αυτό σε 4 μέρες. Πρέπει να τον μάθεις. Ενώ παράλληλα θα τραγουδάς και Βρουνχίλδη. Θέλω να πω. Και το έκανε φυσικά. Και εκεί είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται ως σοπράνο ασολούτα, η απόλυτη σοπράνο δηλαδή για τους Ιταλούς. Εκεί γίνεται η μεγάλη έκρηξη της καριέρας της. Αλλά δείχνει ότι δεν σταματούσε πουθενά. Ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με το κεφάλι στον τοίχο, αλλά γνωρίζοντας, θέλω να πω, που πήγαινε. Δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό της. Ήταν όλα, τα έδινε στην τέχνη. Και γι' αυτό είναι αυτό το φαινόμενο που συνηθίζουμε να λέμε.
Σε ό,τι αφορά το οικογενειακό περιβάλλον, τι αποκαλύπτεται μέσα από το ντοκιμαντέρ? Η μύθη και η πραγματικότητα μιας άλλης, γιατί έχουμε ζήσει και μεγάλο μύθο σε ό,τι αφορά.
Ναι.
Ακραίο μάλλον, τραβηγμένο και μερικές φορές έτσι λίγο.
Ναι, αυτό που έδειξε, ακριβώς αυτό που έδειξε η ταινία με την Τζολί, ότι η δίθενη μητέρα της την εξέδιδε στους Γερμανούς, είναι προφανώς εντελώς μυθοπλασία, δεν επιβεβαιώνεται ποτέ από πουθενά. Όντως η μητέρα της, πέρα από τη σχέση μητέρας και κόρης που ήταν πάντα δύσκολη, η μητέρα της για να επιβιώσει, όπως μας είπαν πολλοί ιστορικοί που μιλήσαμε, δεν ήταν σπάνιο. Οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατοχής, όχι για να έχουν πολυτέλειες, για να έχουν το στοιχειώδες φαγητό στο πιάτο τους, αναγκάζονταν να έχουν κάποιον ειδών συνεργασίες με τους κατακτητές. Αυτό στην περίπτωση της Κάλλας και της οικογένειάς της μπορεί να σήμαινε, ας πούμε, ότι η μάνα καλούσε Ιταλούς στην ταράτσα και ζητούσε από τη Μαρία να τραγουδήσει κτλ. Αλλά φυσικά ποτέ δεν επιβεβαιώνεται.
Μία μικρή παρένθεση έτσι για να πούμε για τους Ιταλούς βασικά. Η όπερα, η οπερατική τέχνη είναι μέρος της λαϊκής τους κουλτούρας,
βέβαια,
έτσι.
Και για τους Γερμανούς από την άλλη.
Και τους Γερμανούς από την
δηλαδή
άλλη.
Και οι δύο κατακτητές εκείνης της περίοδου έχουν την όπερα στην παράδοσή τους.
Επειδή τους Ιταλούς τους έχω ζήσει, ειδικά τους Ιταλούς του Νότου, βέβαια, όταν κάθονται πραγματικά τραγουδάνε με όποιες δυνατότητες φωνητικές.
Αυτό στην ουσία εκμεταλλεύτηκε νομίζω και η μάνα της. Ότι οι άνθρωποι αυτοί θα γοητεύονταν από μια τέτοια φωνή που ήταν η Μαρία, οπότε θα είχαν κάποια ωφελήματα σε φαγητό προφανώς ή σε οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Ξέρουμε βέβαια ότι και επίσης η μάνα της, δεν θέλω να πω βοήθησε, για να το πω πιο ευγενικά, την άλλη της κόρη, την Τζάκη, να έρθει σε σχέση με τον εφοπλιστή Εμπειρίκο. Mm-hmm. Που είναι τι πιο συνηθισμένο για μια Ελληνίδα μάνα να θέλει το παιδί τη να παντρευτεί με ένα
πλούσιο. Αυτό το κόβουμε. Αν ήταν σε μοντάζ, κύριε Λούρα, θα είχε κοπεί αυτό.
Είναι συνηθισμένο. δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος. Είναι πολύ συνηθισμένο. Και το λέω γιατί, να μην πούμε ότι αυτή η μάνα ήταν μια εξαίρεση που ξαφνικά ήθελε να σπρώξει την κόρη τη να παντρευτεί ένα πλούσιο.
Όχι, εξαίρεση δεν ήταν.
Αυτή όμως η σχέση είναι μια σχέση που έκανε την οικογένεια να επιβιώσει στοιχειωδώς καλά κατά εκείνα τα χρόνια. Οπότε, ναι, αυτή ήταν η μάνα της. Ήταν μια πολύ κακοποιητική σχέση που κράτησε και μέχρι το τέλος της ζωής της Κάλλας. Μάλιστα, η μάνα της δεν πήγε καν στην κηδεία της.
Μάλιστα.
Ναι, μια πολύ δύσκολη σχέση.
Ναι, αυτό είναι μια παράμετρο στην οποία δεν γνώριζα. Ναι. Αν θέλουμε να σταθούμε λίγο στο ντοκιμαντέρ ξανά, να επιστρέψουμε έτσι, κάνουμε hop. Στιγμές στις οποίες αισθανθήκατε ότι αποκαλύπτατε κάτι, δηλαδή ήταν για σας η απόλυτη αποκάλυψη, εκτός από την σίγουρα το αρχείο της μουσικής από τις πρόβες του Παρισιού. Κάτι άλλο το οποίο είπατε, διάβασα σε μία συνέντευξή σας ότι τουλάχιστον για αυτή την περίοδο 37-45 είπατε για την Κάλλας ότι ήταν ένα παιδί που υπέστη bullying, αυτό που σήμερα λέμε bullying. Κάτι άλλο που πραγματικά έτσι αισθανθήκατε πολύ έτσι, την ανάγκη να μεταφέρετε στο ντοκιμαντέρ και το κάνατε κτήμα σας ύστερα από την έρευνά σας.
Σίγουρα το πρώτο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι ο λόγος που ακούγαμε σε αυτές τις κασέτες των συνεντεύξεων του ιστορικού Πετσάλη Διομίδη ήταν πολύ σκληρός σε σχέση με την Κάλλας. Και αυτό με έναν τρόπο διακριτικά, γιατί αυτές οι λέξεις πια τη σήμερα ημέρα, αν χρησιμοποιηθούν, χρησιμοποιούνται και αυτομάτως χαρακτηρίζονται κακοποιητικός λόγος. Τότε δεν χαρακτηριζόντουσαν κακοποιητικός λόγος και ήταν και κάτι πολύ συνηθισμένο, δυστυχώς. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρώτο κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι που εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν ο τρόπος που οι καλλιτέχνες ήταν υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Ήταν σκοπός, στόχος στην έρευνά μας να δείξουμε ότι δεν ήταν η Κάλλας η εξαίρεση, αλλά συνέβαινε γενικά. Αλλά όταν ανακαλύψαμε στο αρχείο του μαέστρου του Λεωνίδα Ζόρα μία επιστολή που την είχε στείλει η γερμανική διοίκηση στους καλλιτέχνες εν ώψη μιας συναυλίας που θα έκαναν στα Ολύμπια, η γερμανική διοίκηση θα την έκανε τη συναυλία, και καλά για τους άπορους καλλιτέχνες και στην οποία συμμετείχαν καλλιτέχνες λυρικής, τους είχαν στείλει μια επιστολή που έλεγε ότι αν προσπαθήσετε να απουσιάσετε από τη γενική πρόβα ή από τη συναυλία και προφασιστείτε ασθένεια, θα σας στείλουμε γιατρό στο σπίτι. Ήταν πολύ ασφυκτικό το περιβάλλον. Το λέει και η Άρντα Ματικιάν λίγο σε ένα άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ, ότι όταν της πρότεινε ο μαέστρος Λικούδης να τραγουδήσει με την Κάλλας στο Stabat Mater για τους Ιταλούς, και αυτή αρνήθηκε, της είπαν: δεν το κάνεις, θα πάμε φυλακή. Άρα θέλω να πω ότι...
Αυτό αποδεικνύει βασικά αυτό που προείπατε, εν πάση περιπτώσει, ότι...
Δεν υπήρχε επιλογή.
Δεν υπήρχε ήταν επιλογή. Και δεν νομίζω ότι ήταν μόνο επιλογή της Κάλλας. Απλώς η Κάλλας ενδεχομένως εκείνη την περίοδο.
Και επειδή έγινε αυτό που έγινε, στοχοποιήθηκε ακόμα περισσότερο. Απλώς συνηθίζουμε πολλές φορές να κρίνουμε μια άλλη εποχή με τα δεδομένα της εποχής που εμείς βιώνουμε. Και όντως δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε πόσο δύσκολες θα μπορούσαν να είναι οι συνθήκες εκεί. Αυτό ήταν ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο. Όπως και είχαμε και απογοητεύσεις στην έρευνα. Γιατί μια έρευνα δεν μπορεί να είναι μόνο μια ευθεία γραμμή και ότι όλα πηγαίνουν καλά.
Ναι,
δηλαδή
είναι...
πάει κανείς με 5 βήματα μπροστά και έρχεται και μετά και 2 βήματα πίσω. Η πολύ μεγάλη απογοήτευση ήταν ότι δεν βρήκαμε τίποτα. Εντάξει, δεν είμαστε οι πρώτοι, αλλά ελπίζαμε ότι θα βρούμε κάτι από την Επίδαυρο. Ενώ η ηχογράφηση του 57 στο Ηρώδιο σώζεται ευτυχώς, γιατί τη μετέδωσε η Ελληνική Ραδιοφωνία.
Και, εμείς, ναι.
Και μάλιστα σώζονται και τα σχόλια του εκφωνητή και της εκφωνήτριας, με πολύ συγκινητικά, και τα χειροκροτήματα, όλο το κλίμα. Δυστυχώς η Επίδαυρος που έγινε το 60 και το 61, δύο συνεχόμενα χρόνια, και μάλιστα μιλάμε για παραστάσεις τεράστιας διεθνούς ακτινοβολίας. Είχαν έρθει πάντες εκείνες τις παραστάσεις και δυστυχώς δεν σώζεται τίποτα. Το μόνο που βρήκαμε ήταν ένα δίλεπτο από τα γαλλικά οπτικοακουστικά αρχεία, από την γενική δοκιμή της Μύδιας, όχι από την παράσταση, αλλά και εκείνο είναι χωρίς ήχο. Από τις παραστάσεις δεν καταφέραμε να βρούμε τίποτα. Και αυτό για μας ήταν όντως ένα πολύ μεγάλο κενό σε αυτό που θέλαμε να αφηγηθούμε. Ευτυχώς που, όπως λέει και ο Άρης Χριστοφέλης, η Κάλλας έκανε αμέσως μετά την Επίδαυρο. Το 60 η Κάλλας είχε κάνει Νόρμα στην Επίδαυρο και το 61 Μύδια. Το 60 λοιπόν, με το που φεύγει από την Επίδαυρο, ένα ή δύο μήνες μετά, δεν θυμάμαι τον ακριβή χρόνο, ηχογράφησε την Νόρμα και υπάρχει αυτή η ηχογράφηση από τη σκάλα του Μιλάνου. Το ίδιο συνέβη και με τη Μύδια. Είναι ηχογραφημένη λίγους μήνες μετά από την παρουσία της στην Επίδαυρο. Οπότε περίπου καταλαβαίνουμε πώς ήταν η φωνή τότε. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε το ίδιο το ντοκουμέντο από την Επίδαυρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα ακόμα να την ακούσουμε. Είμαστε 10 λεπτά πριν το τέλος αυτής της διαδρομής. Μιλάμε για τη Μαρία Κάλλας, μιλάμε για το ντοκιμαντέρ «Μέρι Μαριάννα Μαρία», το οποίο από χθες, 5η 13 του μήνα, βρίσκεται στις ελληνικές αίθουσες διανομή. Είναι το crash test του πραγματικού κοινού, όχι φεστιβαλικού, ούτε διεθνούς. Είναι το crash test πραγματικά.
Εδώ είναι.
Το εγχώριο που για μας η Κάλλας, εντάξει, είναι. Σηματοδοτεί πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ας την ακούσουμε. Ζωντανή εκπομπή, αντανακλάσεις. Φαίνεται ότι είναι ζωντανή, κύριε Λούρα.
Ναι, βάλαμε λάθος τράκα από τη Λουτσία. Θα βάλουμε το σωστό τώρα.
Ας βάλουμε λοιπόν το σωστό.
Thank you.
έχουμε και τα χειροκροτήματα. Λοιπόν, Μέρη, Μαριάννα, Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάιλας από χθες τους ελληνικούς κινηματογράφους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μαρία Κάιλας, πώς αλήθεια τη γνωρίζουν?
Πώς ή πόσοι?
Πόσοι τη γνωρίζουν από αυτούς που ενδεχομένως μιλάνε για αυτήν?
Καταρχήν φοβάμαι ότι από τη νέα γενιά δεν ξέρουν καν το όνομα. Δηλαδή, καμιά φορά να ρωτήσει ένα 20χρονο, ούτε το Χατζηδάκι το ξέρουν το όνομα. Μην έχουμε ψευδεστήσεις.
Αλλά... δεν μ' αρέσει.
Αλλά κοίτα, νομίζω ότι με όλα αυτά. Κοιτάξτε, συγγνώμη, με όλα αυτά που έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια, άλλα κακά, άλλα λιγότερο καλά, άλλα πιο σοβαρά, έγιναν πολλά αφιερώματα. Οπότε πάλι το όνομα αρχίζει πολύ έντονα να συζητείται.
Λοιπόν, να πούμε ότι έρευνα, συνσκηνοθεσία, ιδέα είναι δικιά σας. Βασίλης Λούραλος, λοιπόν, αυτό το ντοκιμαντέρ. Να πούμε συντομία τους λοιπούς, γιατί πρέπει να κλείσουμε,
μας έχουν
μείνει 3 λεπτά.
Το κάναμε μαζί με τον Μιχάλη Ασθενίδη στη σκηνοθεσία και σε όλη την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τον Μιχάλη. Η παραγωγός μας είναι η Στέλλα Αγγελέτου και η επιστημονική μας σύμβουλη είναι ο Άρης Χριστοφέλης και η Σοφία Κομποτιάτη. Όλο αυτό φυσικά έγινε με την πολύ μεγάλη βοήθεια και τη στήριξη του Γιώργου Κουμεντάκη και όλων των συναδέλφων στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και ελπίζουμε ο κόσμος να το δει και να το κρίνει όπως κρίνει.
Όχι, είναι πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι είναι η πιο αντικειμενική εκδοχή που έχω δει, τουλάχιστον αυτών των χρόνων, με πάρα πολλά στοιχεία τα οποία προσπαθήσαμε να αναφέρουμε εδώ σε αυτή την ώρα, δηλαδή την άνδρωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το μεγάλωμα της Μαρίας Κάιλας εδώ στην Ελλάδα και την αντιμετώπιση που είχε αυτή.
Έτσι.
Λοιπόν, με αυτά και μετά, άλλα, να ευχηθούμε καλό τάξιδι ταινίας στις αίθουσες πλέον, στο κοινό. Να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακολουθεί, όσοι ήθιστε, Γιάννης Πετρίδης. Σε ό,τι αφορά εμάς, θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή με ακόμα ένα καλεσμένο που θα άπτεται, έτσι για να δώσουμε έτσι ένα τυράκι, που θα άπτεται της επικαιρότητας, της συγκεκριμένης επικαιρότητας και δίκη κινηματογραφική. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ.